juda yomon bir holat his qildik, chunki bir vatandosh bo'lgan inson bizga bo'lib ham o'zbek bo'lgan odam shunaqa xunuk yomon bir jirkan ishlarni qilib yurishligi bu biz uchun eng bir og'ir ish bo'lgan. Ikkinchidan bo'lib ham tag'in mahalliy aholini bilgani uchun bizni ana qilgani uchun ancha ham biz tushunamiz, albatta hamma insonlar bir xilmas deb bularham bizni qo'llab quvvatlab turishdi. Endi bizga hozir bir tushunmovchilik bir bo'lgan narsa shunaqa narsaki, ya'ni bu qayerdan bu kelib chiqishiga hayron bo'lasiz ba'zida, chunki mana qayerga borsangiz o'zbek bo'lib chiqyaptida bu mana Shvetsiyada o'zbek, rossiyada o'zbek, turkiyada o'zbek, o'zbeklar qilyapti shu narsani. Bu judayam bir odam xafa bo'lib ketadigan, judayam bir yomon holatga tushadigan ish. Qachon bu o'zbeklarimiz bir tinchlik yo'lida, bir insonlarga bir yaxshilik yo'lida ko'proq nima qilib tanilarkan deb umid qilasizda. Ya'ni musulmon inson bo'lib ham o'zbek insonlar shuni qildi deyishlik bizaga qanaqadir bir insonni jihatdan bir botarkan, juda og'ir botarkan.
Baribir xafa bo'lamiz albatta, bizani millatimizdan shunaqa inson chiqsa albatta. Man haligacha ishonmayman bu bizani o'zbegimiz bunaqa ish qilishiga. Bilmadim, man hali ishonmayapman, chunki hali точный oydinlik kiritilmagan, hali asos yo'q. Oldin asosni bilaylik, keyin o'shanga qarab anaqa qilinadi. Lekin man hali ishonmayapman bunaqa bo'lishiga.
Bu darajada odam ahmoq bo'lishi kerakmi deyman-da. Mana qarang, o'zing o'limdan qochib kelgansan O'zbekistonda, mani o'ldirib yubormasin, shular boshpana beringlar deb bolalar bola chaqasini yig'ishtirib olib kelib, endi bu yerda odam o'ldirayotganda nima deyman-da buni. Bu odam buning uchun realni bir bilmadim bir jin tomi ketgan bir anaqa bo'lishi kerakda bu ish qilish uchun. Shunchalik darajada anaqa pastkashlik bo'ladimi deyman-da. O'zing qochib kelib o'limdan, ya'ni mana shu tazyiqlardan, shunaqa qiynoqlar bo'lmasin menga nisbatan, farzandlarimga nisbatan deb mana shu Shvetsiyadan boshpana olib turgan odam meni o'zi boshqa bir odamdan o'ldirsin mana shunaqa qilib. Shuning uchun hech umuman aqlimga sig'dira olmayman hozir, ayniqsa bo'lib ham bu Shvetsiyada bo'lganiga bu voqea o'zbeklarga nisbatan bu yerdagi bo'ladigan munosabati, o'zingiz bilasiz juda ham qanaqa yaxshiligini, shunaqa darajada juda ham mehribon xalq o'zi haqiqatda, lekin bunaqa darajada hali vahshiylik qilish bu juda ham katta xiyonat bo'ldi-da. Haqiqiy nonko'rlik umuman pastkashlikka eng oliy darajasi bo'ldi lekin bu narsa.